Du lytter til P1.
Jeg er filmmand og en musikmand, og mit idol, det er en, der kobler begge dele. Det siger ikke jeg, men dagens hovedperson i vores serie, Jeg Elsker, hvor vi på skift har inviteret et menneske ind for at fortælle om vedkommendes helt store kunstneriske forbillede. I dag er hovedpersonen venstrepolitiker og medlem af Folketingets kulturudvalg, Jan E. Jørgensen. Og han peger på et særligt menneske, som virkelig har inspireret ham. Og hvem det er, der både kan noget med musik og med film, og som har sat noget af et aftryk i Jan E., det kan man høre sidst i den her time. Det er i en udsendelse, hvor vi først har stukket poterne ned i sommerarkivet for at samle et dyretema. Og bløde, pelsede venner med ekstremt høj nuttighedsfaktor, der som for eksempel i hundens tilfælde har fået en central placering i vores måde at indrette familier på. Vi har dem, fordi vi synes, det simpelthen er godt at være sammen med dem. Sådan siger Peter Sandø om hunde i de danske hjem. Han er professor i bioetik på Københavns Universitet. Og så leder han Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd. Lidt senere kan man høre hans analyse af hundens rolle i forandring. Kulturen har sat sejl igen i dag. Mit navn er Linnea Albinus Lande, og lad os så komme i gang. Der findes to slags mennesker. Dem, der mener, at hunden er menneskets bedste ven. Og så dem, hvis foretrukne følgesvend er den her. Sådan en, der kan spinde og slange sig op af ens ben, hvis den for eksempel er sulten. Ifølge forfatter og forlægger og kattemenneske Checufe Tadayoni Heiberg, så er der nogle mennesker, der i særlig grad er vilde med kattens selskab. Heiberg har skrevet efterordet til den nyere udgivelse af Doris Lessings bog, der hedder Katte især, fra oprindeligt 1967, men som udkom på dansk i efteråret. Her kredser hun om forholdet mellem katte og forfattere, og da Checufe kom forbi kulturen, kortlagde hun først Doris Lessings blik på katten.
Jamen, hun beskriver jo, hvordan hun vokser op med katte helt fra hun er helt lille. Først i Sydafrika, hvor hun har utrolig mange katte, og hvor det ikke er noget særligt romantisk forhold. Altså, der er virkelig mange katte, og de prøver sådan at skelne mellem tamkatte og vildkatte. Mm. Og vildkattene skyder de simpelthen, og tamkattene bliver også nogle gange for mange, så skyder de dem eller drukner killingerne. Så det er ikke, fordi det er den her sådan romantisering af relationen, det er egentlig ret brutalt, men også kattene er i hendes liv fra starten og bliver ved med at være i hendes liv helt frem til hendes ældre dage.
Mm. Jeg vil sige, at hvis man som katteelsker åbner den her bog, og nu taler jeg på egne vegne og tænker, skønt, der er nogen her, der deler min passion for det her lille pelsede dyr, så skal man lige over de første 15-20 sider, måske noget i den dur. For der er det altså, som du siger, ret voldsomt, og det går hårdt ud over de her katte, og man får lyst til at have sin egen i skødet og kramme den og sætte pris på, at den er i live. Hvad for en større historie vil du sige, at de her kattekonflikter, så at sige, fortæller om altså historiens udvikling fra Doris Lessings synspunkt. Skønt, hvis jeg kunne tale.
Jamen, det er rigtigt. Det er også derfor, jeg føler, der skal ligesom lidt disclaimer til, hvis man forventer en meget sådan fin historie, der starter. Men, og jeg har sådan tykket lidt på det selv, og jeg er kommet frem til, at det er faktisk utrolig fint, at hun lægger ud med det her sådan komplicerede forhold. Og det komplicerede forhold fortsætter hele vejen gennem romanen, hvor hun bliver, hvor hun senere er voksen og bor i London og har de her to katte, sort kat og grå kat. Og der bliver også ved med at være sådan forhandlinger. Og det er det, jeg ser som sådan et gennemgående tema i hele bogen.
Altså, at hun faktisk forhandler med dyrene?
Præcis, ja. At der hele tiden er en gennemgående forhandling mellem mennesket og katten, i forhold til, hvor meget plads hver især kan optage, i forhold til, hvem der har ret, i forhold til, skal man have serveret kaninkød til middag, hvis man virkelig insisterer, eller skal man ligesom sættes på plads, eller hvor mange killinger skal man tillade sig at få. Og den her, sådan, det her med det her staying with the trouble, altså at blive i besværet, det gør hun hele vejen igennem, sådan meget tålmodigt og vedvarende.
Der er faktisk sågar en scene, hvor hun har besluttet sig for, at hendes meget syge kat ikke skal dø. Og det lykkes hende, kan jeg afsløre, uden at sige alt for meget, men at holde den her syge kat i live, fordi katten egentlig har besluttet sig for, at nu er det slut. Jeg lægger mig herover i hjørnet, og så ses vi ikke.
Ja.
Men det er, ligesom, det er ligesom en del af den der store forhandling, som også kommer ned til de mere hverdagspraktiske niveauer, hvor hun netop bliver ved med at servere tørkost for dem i stedet for kaninkød, som
Som hun mener i hvert fald, at katten kræver.
Ja.
Den grå kat og sorte kat, som du lige nævnte, de spiller sådan en slags hovedroller i fortællingen, i meget af den. Selvom det er jeget, der fortæller, og jeget er et menneske, og måske endda et billede på Doris Lessing selv. Hvad giver det til fortællingen at få perspektivet flyttet hen til dem? Altså, hvor vi nærmest også kommer ind i hovederne på katte?
Jamen, ja, det er lige præcis det, jeg synes, at det er så interessante ved den her bog, at hun, at fortælleren træder så meget i baggrunden, som hun gør. Altså, man ved ikke, hvorfor hun er flyttet til London, hvad hun arbejder med, hvad hun drømmer om, hvad hun... Altså, man har slet ikke nogen fornemmelse for mennesket andet, end at mennesket er et øje, der kan kigge på kattene. Og på den måde får man den her mulighed for at se, altså at engagere sig i kattenes liv meget sådan, som om de var mennesker, eller som vi er vant til med protagonister, at vi hæpper på grå kat, når den får killinger, eller når den skal parre sig. Og på den måde synes jeg, der er sådan, der er et, altså jeg ved ikke, om Doris Lessing har tænkt det på den måde, men grunden til, at jeg synes, det er en bog til tiden nu, er, at hun introducerer en anden måde at verdene på, ikke? Altså at skabe et andet blik på verden ved at opstille præmisserne anderledes, så vi ikke antager, at mennesket er det mest interessante, og at menneskets gøren og laden er det, vi først skal prioritere og fortælle, men at de andre arter faktisk har rigtig meget at byde på, hvis vi bare tier stille og lytter, som hun gør.
Så der er noget med at nedbryde et hierarki der?
Lige præcis, ja.
Sådan sig selv ned fra den øverste plads i virkeligheden i hierarkiet.
Præcis, ja.
Romanen fra 1967 hedder Particularly Cats, originalt eller oprindeligt, og den her nye danske version, den udkom så i sidste uge med dit efterår, som sagt, og her har du påpeget den her interessante forbindelse, som er mellem kattene og forfatterne,
ja.
Og Doris Lessing er jo en af dem, og deres jagt på byttet, eller man kunne også sige teksten og litteraturen. Hvad ligger der mere præcist i den der forbindelse?
Altså, det er jo lidt påståeligt, ikke? Jeg synes, det var lidt charmerende påståeligt, så det var derfor, jeg gik med den.
Jeg vil også meget gerne høre den.
Ja, men det er jo, jeg begyndte at google, og så fandt jeg ud af, at der var faktisk utrolig mange af mine yndlingsforfattere, der havde kat, ikke bare som noget, de havde, men som noget, der virkelig var en del af deres liv. Ursula Le Guin og Tove Jansson og Haruki Murakami, og der er virkelig mange, listen er lang, og Susanne Brøgger ikke mindst, som jo har oversat bogen. Så jeg begyndte sådan at tænke, er der egentlig noget på fære? Jeg snakkede med forlæggeren, de havde også en kat siddende på arbejdsbordet, mens vi talte, og det havde jeg også. Og så fik jeg bare sådan lyst til sådan at gå ind i det her med, hvad er det egentlig? Er der noget med, at vi faktisk altså godt kan lide at spejle os selv i kattens måde at være på? Den er egenrådig, den passer sig selv, den kan pludselig fare op og gå altså efter følgeinstinktet. Og det er sådan nogle kvaliteter, som jeg vil påstå, at en forfatter sådan forsøger at opdyrke, fordi det er noget af det, man kan bruge, hvis man skal fange den her historie. Og også rumme, at ofte så går man altså galt i byen, ofte så fanger man et eller andet, der ikke var noget som helst.
Så kommer man hjem med et bytte til sin ejer, som er fuldstændig ligeglad med den mus, der ligger.
Præcis, ja. Ja, og sådan, ja, jeg tænkte, der var noget fint i, og sådan, så kan man se hinanden i øjnene og anerkende den her jagt efter noget, der bare er en mavefornemmelse, som nogle gange rammer rigtigt og ofte ikke gør.
Du nævnte lige Susanne Brøgger, og hende har vi faktisk et klip med, fordi som sagt er hun kattemenneske med stort K og har, som du også sagde, oversat katte især. Tilbage i 1987, der fortalte Susanne Brøgger om sit forhold til katte, og helt specifikt om sin egen Chabanou, som hun fortæller lidt om her.
Og hun lå på mit bord og skrev mine bøger. Det har jeg siden bidt mig ind, at det er hende, der har skrevet bøgerne. Hun lå der spændt om kap med skrivemaskinen. Og ja, hun står jo nævnt i flere litteraturhistorier. Jeg har mange gange, der synes jeg nu, det var underligt, at hun aldrig læste.
Hun havde ikke det, som jeg har oplevet med mine katte, at de altid lægger sig lige præcis på det papir, man lige nu skal anvende. Ikke på det, der ligger ved siden af, eller til den anden side, som man ikke skal bruge lige i øjeblikket, men lige præcis det, du arbejder med i øjeblikket.
Jo, og på det sted, man er kommet til på papiret, det har de meget intuition for.
Ja, det var Bodil Grå og Susanne Brøgger tilbage i 87 fra DR's arkiv kommer det her klip, og du stod og nikkede, mens du lyttede Chekhovetata Joni Heiberg. Du kan genkende det.
Ja, det kan jeg i hvert fald. Jeg synes, det er meget charmerende beskrevet.
Og i dit efterord, der påpeger du den her tendens om, at forfattere elsker katte, som vi nu har nævnt, og alle de forfattere, som er på din egen yndlings- eller favoritliste. Men hvis vi kigger væk fra det der med at have et form for sådan fælles mål, som enten kan være at få forløst noget tekst, eller få fanget et eller andet bytte af anden slags, er der så en særlig forbindelse, som også måske kan handle om, at skrivning kræver rigtig meget ro, og at katten, når den bare ligger der og sover, så giver den helt naturligt, det tør jeg i hvert fald godt sige for egen regning, en anden stemning til det rum, den ligger i.
Ja, nemlig lige præcis. Altså, ja. Jeg synes også, man kan brede det lidt mere ud, så det ikke kun handler om forfattere. Altså, jeg synes, katte tilbyder mennesker den her ro, som de selv har. Ikke? Vi jager rundt og stresser rundt, og så ser vi den her kat, der bare ligesom lægger sig om på den anden side og sover. Og der er også det her med, at kattens spænden, den kan sådan på en eller anden måde berolige vores nervesystem. Så der er noget med, at den her disponering for katten er utrolig god. Og ja, også i særdeleshed for forfattere, der har brug for at være totalt fokuseret, men samtidig godt kunne tænke sig at have lidt selskab i form af sådan et stille pelsdyr, der trisser lidt omkring.
Mm. Jeg kunne tænke mig lige at dvæle et øjeblik længere ved Ursula Le Guin, som du nævnte, for hun er en af de personer, du fremhæver allerede har gjort her. Hvad er det særligt interessante ved hendes forhold til katte?
Ja, altså det første gang, jeg stødte på det, der var det via en blog, hun skrev i sin sene alder om katten Part. Og der gør hun lidt det samme, som Doris Lessing gør. Altså, hun skriver faktisk direkte fra kattens perspektiv. Og hun har den her evne til at træde ind, det har hun jo i alle sine værker, i en verden, og så beskrive den indefra. Ikke? Og hun gør det her, som jeg synes, man godt kan kalde artslitteratur. Altså hun åbner lidt det her rum for mig. Hun har også en bog, der hedder Vejens Retning, som er skrevet fra et træs perspektiv, hvor træet synes, det er så underligt, at den her måde, bilerne kommer tæt på og kommer langt væk. Så det er sådan en træning, altså en øvelse i, at opleve verden fra andre arters perspektiv, forstå deres intelligens og forstå deres længsler og drømme og sådan respektere dem som ligeværdige.
Mm. Og så er der også forfattere, der på en anden måde bruger katten som et mere litterært redskab, kan man nærmest kalde det. Og her nævner du Murakami, som du også satte navn på for et øjeblik siden. Hvordan bruger han katten i sine tekster?
Ja, blandt andet i Trækopfuglens krønike kan jeg huske, at katten har en ret fantastisk rolle, fordi den sådan går omkring os pludselig, og mennesket følger med. Og så vidt jeg kan huske, så går katten ligesom ind i en mur, altså sådan en brøndmur, som ligesom forvandler sig til en form for portal. Og det her med, at katten er adgangsgiver til et magisk rum, det tror jeg også er noget af sådan af fascinationen af katten, at sådan sidestillet med hesten, der også kan blive til en enhjørning, så er det meget katten, der er det dyr, som på en eller anden måde giver os adgang til noget magi. Sådan, vi synes, vi kan kigge den i øjnene og se, at den tænker et eller andet superintelligent, eller at den i hvert fald sådan giver os følelsen af, at vi kan få adgang til en mere interessant og mere magisk verden.
Mm. Jeg introducerede dig som kattemenneske. Og nu har vi to, jeg har lyst til at sige nærmest fangirlet over det her kæledyr. Det kan være, der er nogen, der sidder derude og er rigtig træt af at høre om, hvor fantastisk katten
er.
Det
tror jeg ikke.
I skriver bare. Du passer også på den her tendens, du er selv forfatter, mellem at have en kat og beskæftige sig rigtig meget med det litterære. Hvordan betyder katten noget for dig personligt?
Udover at den er virkelig godt selskab, altså min kat Pichu, så er den med til at give mig den fordybelse eller det rum, som skal til for, at jeg kan sidde og arbejde. Så den er Susanne Brøgger beskriver nærmest, altså hun ser jo, at katten skriver hendes værker. Jeg ved ikke, om jeg vil gå så langt, men det er i hvert fald et samarbejde på en eller anden måde.
Et samarbejde. Og så har du der er en form for kobling mellem dit forhold til at navngive en kat og Doris Lessings forhold, fordi de ikke får alle mulige andre navne end bare kat. Nu sagde du Pichu, men det kommer fra
persisk. Det betyder kat.
Og betyder simpelthen bare kat. Hvorfor er det vigtigt ikke at give den et navn? Andet navn end det?
Jamen, jeg synes, det er et fair sted at mødes. Altså, jeg forestiller mig, at den kalder mig menneske på katsk. Og jeg kalder den kat på menneskesprog. Og det så mødes vi sådan der, hvor vi kender hinanden og kan udvikle relationen derfra.
Sådan lyder det fra forfatter og forlægger og kattemenneske Shekufe Tadayoni Heiberg, da jeg havde besøg af hende i efteråret. Og fra kat til hund, bredt anerkendt som menneskets bedste ven. Og mange har måske også stillet sig det her eksistentielle spørgsmål.
Den er sød, og den er
Sadie Edelman er bestemt ikke den eneste, der har hunden som sin bedste ven. Nyere tal viser nemlig, at over halvdelen af alle danske hundeejere, vil at mærke, siger, at deres hund netop er deres bedste ven. Også forskning viser, at hunde og andre familiedyr generelt spiller en større rolle i vores liv, samtidig med, at vi bruger stadig flere penge på dem. Med os i studiet havde vi i foråret Peter Sandø, som er professor i bioetik på Københavns Universitet. Han er også leder af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd. Og han indledte med at bekræfte det her med, at vores blik på hunden og dens placering i vores hjem og familie er i forandring.
Ja, i det store, på den store klinge er der slet ingen tvivl om det. Altså, hunden er jo blevet til, fordi den var til nytte for mennesker. Altså, nu går vi 15.000 år tilbage. De dyr, vi har taget til os som husdyr, har jo alle sammen været nyttedyr. Det interessante ved hunden, det er, at den så har fået en plads som familiemedlem, mens køerne og grisene, de er jo stadigvæk ude i stallen og bliver spist.
Ja. Men når du siger på den måde, at hunden er et produkt af mennesket, så er det fordi, at det er mennesket, der har domesticeret en eller anden form for, jeg ved ikke, om det er en vild hund eller en ulv, noget i den retning.
Det er en ulv, ja. Jamen, det er slet ingen tvivl om. Altså ikke noget i den retning. Det er ulven, der for 15.000 år siden blev en hund. Altså nødt til at sige, at nu om dagen siger vi ikke, at mennesker er domesticeret. Vi siger, at de har udviklet sig side om side. Der er altså faktisk to hypoteser om den udvikling. Den ene er, at der var nogen, der lå nogle ulve komme ind og blive en del af familien. Den anden er, at mennesker har altid taget dyreunger til sig. Og ulveunger, jamen så nogle af dem er blevet, så at sige, opvækset og vokset op og blevet tamme ulve sammen med mennesker. Og så dem af dem, der har været bedst egnet til at leve sammen med mennesker, de er endt med at overleve og blevet til hunden.
Og efter de så har, vi har levet side om side med hundene i årtusinder, hvad er vi så nødt til nu? Hvad for en rolle spiller hunden i en dansk familie i dag?
I dag er hunden jo først og fremmest, der er jo stadig mennesker, der har jagthunde, og der er folk, der arbejder med at vogte og sådan noget, og folk, der også har hyrdehunde, men grundlæggende, så er hovedparten af hundene, det hedder familiehunde. Og det vil sige, det er nogen, vi har, fordi vi synes, det på den ene eller den anden måde er godt at være sammen med dem. De skal ikke tjene et eller andet formål, de skal ikke ud og arbejde for føden. Deres rolle, det er at være selskab for de mennesker, der har dem.
Mm. Det er jo ret vildt tal, det her med, at over halvdelen af hundeejerne siger, at deres hund simpelthen er deres bedste ven, altså det mest loyale og nære og fortrolige, sikkert også, man kunne forestille sig at have tæt på sig. Kan man sige noget generelt om, hvem de mennesker er, de hundeejere er, der har det på den her måde med deres kæledyr?
Man kan sige, der er jo en stor forskel, hvad vi bruger hunden til, og en artikel, vi er på vej ud, der har vi jo undersøgt sådan, ud fra forskellige sociale gradienter, hvor man bor henne, og hvilken uddannelse man har, og sådan noget, forskellige roller hunden har. Og relativt højt uddannede mennesker, jamen de har hunde, fordi de synes, det er hyggeligt at være sammen med dyr. Der er også nogen, der har dem, fordi de er ensomme, og hunden giver dem noget social kontakt, de ellers ville mangle. Mm. Og der er altså den sociale gradient, at dem med de laveste uddannelser, det er der, der er flest, som bruger hunden på den måde. Dermed ikke sagt, at alle, der bruger hunden på den måde, har lav uddannelse, men der er større sandsynlighed for, når hunden bliver brugt som en, der fylder noget i ens liv, hvor man savner nogen at være sammen med, ja, så er det blandt dem med den dårlige uddannelse, hvorimod de mere højt uddannede, der er det lidt mere overskudsagtigt. Det er jo også fedt at have en hund, og sådan en skal vi også have at gå en tur med i det kvarter, vi lever.
Hmm. Hvis man orienterer sig lidt på de sociale medier, så skal man ikke lede ret længe efter hunde, der nærmest bliver behandlet som små menneskebørn. Og så sent som i marts, der var en stor modeuge for hunden i Kina. Er der også en tendens til, at vi i stigende grad menneskeliggør de her hunde?
Jeg tror, at det, du refererer til, det er nogle internetfænomener. Jeg er ikke ekspert i Kina, men jeg vil sige, når vi snakker om Danmark, så ud fra alt, hvad jeg ved om det, så er det et meget marginalt fænomen. Det er jo bare, det sagen er, hvis man giver sin hund noget sjovt tøj på og putter dem på nettet, så er der flere chancer for, at man får nogle kliks. Så det er jo ikke så, mærkeligt, at de med bizarre indslag, de havner der. Gå ned på gaden. Jeg ved ikke, hvornår har I sidst set en hund klædt ud og sådan noget. Det er ikke almindeligt. Altså, jeg tror, for langt de fleste danskere, der er hunden trods alt et andet væsen med sin egen behov.
Det er noget, der foregår ind på internettet.
Det foregår ind på internettet, som så meget andet, ja.
Okay. Vi får bedre behandlinger stadigvæk til hundene, alt fra kemoterapi til blodtransfusioner. Og din forskning viser jo altså, at langt over halvdelen mener, at deres familiedyr skal have samme adgang også til behandling, som vi mennesker har. Hvad siger det om vores forhold?
Jeg er nødt til at sige, at faktisk danskerne er lidt mere armslængde til det der.
Ja, okay.
Vi har lige lavet en undersøgelse, hvor vi sammenlignede Danmark, Storbritannien og Østrig. Man kan bare tage Danmark og Storbritannien som de to ekstremer.
Ja.
Der stillede vi blandt andet spørgsmålet, til kæledyrsejere generelt, men det passer også på hunden, det var samme. Der var ikke nogen artsforskel. Synes du, at de dyr skal have samme behandling som dig? Det var faktisk kun 35% af danskerne og 70% af britterne, der svarede ja til det. Så jeg tror faktisk stadigvæk, de fleste danskere er sådan lidt med, jamen hun er en hund, og når livet skal ende, så skal det faktisk have lov inden for den. Så rigtig mange danskere er også bange for at gå for langt i at overbehandle dyr. De vil gerne behandle og betale for ting, hvor dyret kan komme sig, hvis det fejler et eller andet, det nemt kan komme sig over. Men sådan noget som for eksempel kemoterapi eller meget behandling af meget alvorlige potentielt dødelige lidelser, der tror rigtig mange danskere vælger at få en aflivning i stedet for.
Men hvad tror du, der er i det danske samfund, den danske historie, der har fostret den idé?
Hvilken idé?
Altså, den forskel, der er på Storbritannien, at vi måske har et mere, nogen vil sige, kynisk syn på de her hunde.
Ja, kynisk eller nede på jorden. Altså, for det første kan man sige, så ved vi jo, at der er lidt nogle forskelle på sådan det der med at slå ihjel. I husk balladen om giraffen Marius. Vi er sådan lidt mere nordic noir.
Så blev slået ihjel inde i zoologisk have.
Og folk sagde, ja, det ved vi da godt. Og så hele verden råbte og skreg. Og så der er lidt det. Men jeg tror også, og det er selvfølgelig det er ikke noget, jeg har belæg for, men altså, vi er tættere på landbrugssamfundet. Altså, vi skal kun et par generationer tilbage, så var vi alle sammen bønder. Måske 3-4 stykker. Og Storbritannien blev urbaniseret tilbage i 1600-tallet. Så det er også en del af det. Så, men vi er mere sådan, ja, dyr er dyr, og et menneske er et menneske-agtigt end mange andre lande.
Mm. Og så samtidig så, altså i modsætning til børn, og det er jo ikke, fordi vi skal sammenligne kæledyr med børn direkte, men jeg kan gå ned og købe en flot halskæde eller en ny taske, og jeg kan også gå ned og købe en hund. Altså, det er jo også noget, vi betaler for som en eller anden form for vare, og måske den grund også en slags identitetsmarkør. Spiller hunden en eller anden større rolle i dag for, hvordan vi ser os selv som mennesker?
Ja, der er ingen tvivl om, altså, at hunde er jo vare. Altså, dem køber man, og det ved vi, hovedparten af dem køber jo dem via nettet. Altså, man kan selvfølgelig nogle gange, hvis man er et ordentligt menneske, komme ud og kigger på den første og sådan noget. Men grundlæggende, så finder man sin hund på nettet og siger, sådan en vil jeg have, og så ser man på prisen, og så går man ud og kører den. Og ligesom alle andre varer, så er der noget identitet i det. Den undersøgelse, vi har på vej ud, der kan vi se, at hvis man bor i et velhaverkvarter, så har man med større sandsynlighed nogle racehunde, fordi det har de andre. Så ligesom de andre har en Tesla og et Rolex-ur, så skal man også have en labradoodle, hvis man bor der. Hvorimod, hvis man bor nede ved Brøndby, nede sydpå, i et mere rabarberagtigt kvarter, så kan man have en blandingshund, uden nogen kigger skævt til en. Så det er der også. Og der er jo også det der med, altså vi har jo det helt paradoks, at folk elsker deres hunde, og samtidig kører de hunde, der ikke kan trække vejret, for eksempel, altså franske bulldogs. Og der er ingen tvivl om, at der er jo en kæmpe identitetsmarkør i det. Den er interessant. Jeg er ikke særlig interessant. Nu har jeg en hund, som kan vække opsigt. Så er det en måde at gøre mig selv mere interessant på. Så det er hunde jo også. Udover at vi elsker dem, så er det jo også nogen, som er med til at gøre os til dem, vi er.
Men det, du siger her, altså, der har jo været meget polemik om de her racehunde, altså, som er fremavlet til at se søde ud, være en flot accessory, hvis man skal være så grov, men som knap nok i nogle tilfælde kan trække vejret. Altså, hvordan kommer man det problem til livs? Og skal vi det problem til livs, eller er det fint nok, at nu ejer vi bare hunden?
Ej, ikke efter min opfattelse, og nu kan vi sige, nu har jeg jo ikke bare stået alene, der er jo lige, som vi fik at vide, lavet en dyrevelfærdspakke, og en af punkterne på ministerens, det er jo at gøre noget ved det der. Nu skal vi sige, det er ikke alle racehunde, måske ikke kan skære alle racehunde over en kamp, masser af racehunde er rimelig sunde, men de usunde racehunde, der har man jo besluttet, at man vil gøre noget ved det, og det center, jeg leder, jeg har faktisk fået til opgave af Fødevarestyrelsen at hjælpe med at komme nogle forslag til for eksempel på de franske bulldogs, at man kan teste avlsdyrene, om de kan, når de løber en tur rundt, om de så kan trække vejret, og hvis de ikke kan det, så skal de ikke have lov at avle. Så der gørs der noget af det, der er klart. Det er jo ikke acceptabelt i et samfund, der har en dyrevelfærdslov, at man fremavler handicappede dyr.
Peter Sandø, som er professor i bioetik på Københavns Universitet og leder af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd, hørte vi fra her. Og fra kæledyr som katte og hunde til et helt andet pelset dyr, som vi bruger til noget. I hvert fald nogle kunstnere, og det er haren og harelim. Ifølge den danske kunstner Tal R, så har den italienske kunstner Michelangelo engang sagt, at oliemaling er for damer, mens pigmentmaling er for mænd. Og det er fordi pigmentmaling giver nogle helt særligt store udfordringer, når man maler med det, sammenlignet med, når man maler med for eksempel olie- eller akrylmaling. Og det mente Michelangelo, at kunst for de hårdeste mandlige malere var lige præcis det, der var tale om. Vi fik besøg af Bente Skavén, Arrhenius, kunsthistoriker og kritiker, og hun fortalte om limmalingens, og i det her tilfælde altså harelimens historie, plus også de mange måder, det er blevet brugt på. Først måtte vi selvfølgelig lige finde ud af, hvad det egentlig er for noget, det her med harelim.
Jo, harelim. Nu har vi jo ikke så mange harer tilbage i Danmark, så meget ofte er det også lavet af kaniner for eksempel. Men det er et rigtig gammelt bindemiddel, som er brugt helt tilbage til renæssancen, og for den tages skyld også før. Nu vil jeg lige kommentere på det med Michelangelo. Der var jo ikke så mange kvindelige malere dengang.
Nej, så er det selvfølgelig nemt at sige.
Ja, det var tidspring. Når det er sagt, så er bindemidlen noget, som er med til selvfølgelig at sætte farven på lærredet. Og når man putter harlimen på, og det skal helst på i meget tynde lag, så lukker man ligesom porerne på lærredet. Det vil sige, at du får en mere, hvad skal man sige, en lettere flade at male på. Og det er jo klart, at det blev brugt helt tilbage til tidernes morgen, fordi det var en måde ligesom at få en eller anden mæthed, og i dag vil jeg sige en eller anden stoflighed frem, som jeg synes klæder maleriet utrolig meget. Og så kom Thaler jo, og det var faktisk allerede i, det var ikke allerede i 90'erne, han begyndte med harelim, men han var lidt kontroversiel i forhold til sin egen periode, fordi han ligesom gik ind for maleriet, og så, hvad skal man sige, maleriet som simpelthen en udfordring, hvor mange i hans generation var måske mere på installationer og så videre. Så derfor så udforskede han lidt hen ad vejen, og så kom han med en serie omkring, jeg tror 2010 eller sådan noget, hvor han begyndte med det der harelim, og det havde han hørt om eller lært i Tyskland, og der tror jeg faktisk, det betyder hår og ikke hare.
Ja, fordi altså lim er kogt?
Altså det er kogt, og du må ikke koge det for meget. Det må ikke boble.
Så hvis man koger huden på en hare eller en kanin, så får man en lim, man kan plastre op
så,
på det.
Så får man den lim, men altså om det er hårlim eller harelim. Herhjemme tror jeg nok, det er mest kaninlim i øjeblikket, fordi harene er jo ved at svinde ind.
Okay.
Men det, der er interessant, det var, at Thal faktisk satte fokus på det. Og det gjorde jo pludselig, at det blev genopdaget, fordi der er det generationer siden, at man har hørt, at man har brugt det her harelim. Men det, der er interessant, det er, at der er jo også andre af de gamle teknikker, der bliver taget op i øjeblikket. Altså gesso for eksempel, som jo også er en teknik, der går tilbage til 1600-tallet. Eller tempera. Tempera er der nu flere af de ældre kunstnere, der også har begået sig i. Og det er noget andet, fordi der er æg i.
Det handler stadig om, hvad det er, man putter op på sit lærred.
Hvad du putter op på dit lærred, ikke? Og så de der gamle teknikker, de er faktisk blevet med en ny generation, og det synes jeg faktisk er ret, hvad skal man sige, positivt, at de også tager de teknikker op.
Ja, og det var faktisk også en af vores kollegaer, som opdagede den her nye tendens forleden og fortalte os om det. Fordi kunstnere som Maria Rød Rosenzweig, Cecilia Fiona, Mikkel Ørsted, de bruger og har brugt harling.
Ja, og Anna Riedel.
Ja, og så er der en dansk kunstner, Emily Gernit, som netop har åbnet en udstilling op på Gammel Holm.
Netop.
Far har dukker med. Hvor det her harlim også bliver brugt. Ja. Men hvad betyder det for udtrykket? Hvordan kan man se?
Nu så jeg udstillingen. Jeg har set udstillingen, og jeg kender til hendes værker, så derfor så er det ikke nyt for mig, at hun bruger harlimen på den måde. Men set fra min synsvinkel, og det tror jeg faktisk også, at det er det, at Thal er, og Jesper Christiansen for den tages skyld bruger også harlim. Det giver altså sådan en eller anden en lille smule støde, sådan en lidt taktil overflade, som jeg synes giver en stoflighed, en varme, en rundhed til farven. Det er jo ikke en grundering, fordi grundering, det er jo med farver, ikke? Det her, det er en måde ligesom at bearbejde lærret på, så det tager bedre imod farverne. Altså, nu er jeg jo ikke maler, så altså.
Jamen, du ved meget mere end også, Bente Scavenius. Og du sagde, at det ligesom lukker sig hurtigere,
det lukker
når man bruger
sig,
det.
Altså,
tørrer det sig også hurtigere?
Kan man næsten sige, så du får sådan en ensrettet flade at male på.
Ja.
Men det, jeg ser på det som kunsthistoriker, det er jo selvfølgelig resultatet mere end vejen derhen. Og det gør, at jeg synes, at det får ikke alene karakter af noget, der er ligesom fra fortiden, men jeg kan godt lide den der stoflighed, det får. Altså, man har lidt lyst til at æde det. Mm. Må man ikke.
Hvordan, undskyld, vil du spørge om noget, Chris?
Det var, hvordan den her teknik, den opstod.
Ja.
Ja, den opstod jo sikkert i tidernes morgen for at få den effekt frem, og netop for den, på den måde at mætte fladen. Og mange gange malede man jo også på træ dengang, og der kan man også bruge harelim i dag. Altså, det har været en måde at mætte fladen på, sådan som man fik en mere reel flade at arbejde på. Og så vil jeg sige, at farverne på en måde, der er mange, der maler med akryl i dag, og det kan man også male ovenpå, harlim, men ellers med olie, som jo er en længere proces. Olie, i modsætning til akryl, tørrer jo meget, meget langsomt, så derfor er mange gange, at kan maleren ikke vente på det. Men den der harlim gør altså, at der kommer en anden, synes jeg, klød i det.
Hmm.
Men det, jeg synes, der er interessant, det er, at vi har en generation nu, der tager det op, ikke? Fordi hvis man havde tænkt på 70'er og 80'er generationen, ikke? De ville jo ikke drømme om at begynde at tage teknikker op, der hørte fortiden til. Det var altså, fortiden var jo et lukket land, ikke? Der skulle man jo selv genopfinde sig selv.
Ja.
Men at netop en ny generation simpelthen kan se et potentiale i det og være med til at udvikle ting, det synes jeg er så enormt positivt.
Der sker noget spændende her, og det er dejligt, du er med til at, eller er her for at hjælpe os, Bente Scavenius. Og vi har også lige en stemme, vi skal høre. Emily Gernild selv, som er dejligt. En del af udgangspunktet. Altså billedkunstner, som fortæller her, hvordan hun laver det her lim,
når
hun
gerne
maler med det.
Ja.
Jamen, altså harlim er i virkeligheden et bindemiddel til at fixere pigment. Det vil sige, at man køber det. Det er tørret kaninhud, faktisk, som man granulerer, og så ligner det nærmest rørsukker. Og så tager jeg en skefuld af det, putter ned i en beholder, putter vand i, lader det stå over natten, indtil det sådan er helt forkvældet. Og så varmer jeg det op langsomt på et blus, og det må ikke koge, og det skal ikke være for koldt. Så putter jeg pigment i, altså farvepigment i, og så maler jeg med det.
Du ser helt glad ud, Bente Scavenius.
Ja, fordi det var det, jeg lige sagde næsten.
Ja. Så I er enige?
Ja.
Vi har også spurgt Emily Gernild, hvorfor hun selv er så vild med det her harlim. Det skal jeg også
glæde mig til at høre.
På et tidspunkt så bliver jeg meget interesseret i sådan det mere organiske materialer. Jeg synes, at jeg havde malet med akryl, fordi det var sådan meget billigt. Men så blev jeg sådan lidt træt af den der sådan matte, plastikagtige akryl. Jeg gik på Düsseldorf Kunstakademi i et års tid, og den klasse, som jeg gik i, der var der flere, som eksperimenterede med netop harlims teknikken. Den kunne også fixere og altså for eksempel ladestykker eller hørstykker. Og der fik jeg den der smag for, hvad det vil sige at bygge et billede op, altså ikke kun med farver, men også med struktur. Så det var noget, jeg blev virkelig hooked på der.
Og det var altså Emily Gernild, som er udstillingsaktør.
Ja, jeg så det her. Det er en virkelig god udstilling, som jeg kun kan anbefale.
Hvordan kan man mærke det, når man står deroppe? Hvordan kan man mærke den her teknik i hendes værker?
Jamen, nu har jeg jo set rigtig meget, ikke? Og jeg har også set rigtig meget akrylmaleri, som jeg synes engang imellem er. Det er over mig i grunden, at det er blevet så utroligt populært. Jeg ved godt, at det er meget, meget nemmere, og det er også mange af kunstnerne formår at bruge akrylen, sådan så det ikke bare bliver, hvad skal man sige, et indimensioneret middel. Nej, det tør jeg slet ikke sige, men altså, det synes jeg. Men når man bruger det der harlim, så er det som om, der kommer en dybde i det, en glød i det, en åndfuldhed, synes jeg, der kommer ind. Der sker altså et eller andet, som gør, at der kommer, synes jeg, på en måde lidt åndelighed ind i maleriet, og det har jeg ikke noget imod.
Og så taler vi så netop om det med, at det er flere yngre kunstnere, eller en yngre generation, der går i gang. Har du et bud på, hvorfor de starter med sådan harlim, og du sagde også tidligere, at der var andre sådan gamle teknikker?
Ja, altså, jeg mener helt klart, at der er jo mange af de unge kunstnere, der virkelig arbejder med maleriet i dag, går tilbage til de klassiske motiver, og blandt andet Anna Riegel, der på overgaden viste Laokoon-værker, altså motiver, og igen brugte den der harlim, ikke? Tal har jo på en måde også, selvom han jo har et udtryk, der er helt sit eget, ikke? men han har taget maleriet op på maleriets ældgamle betingelser. Så derfor så synes jeg, at der er kommet en hel generation, som faktisk tror på maleriet, selvom der er mange, der hele tiden tror, det er dødt. Og det er det ikke set i forhold til de unge.
Adskiller Talers måde at bruge harelim sig fra de andres, altså ham, der ligesom tog det tilbage, i hvert fald herhjemme?
Jeg synes i grunden ikke, for jeg vil ikke sige, at harelim er harelim, men det giver en noget både til Tals, og jeg tror, han havde behov for ligesom måske at komme videre i sit meget fabulerende univers, og der gav harelimen ham noget ekstra. Jeg vil sige, at de første var jeg ikke så begejstret, for jeg synes, han er blevet bedre og bedre til ligesom at udvikle harelivets muligheder.
Sådan sagde Bente Scavenius, kunsthistoriker og kritiker, og en af de store danske kunstnere, der jo altså har harelim på fingrene, det er Tal R. Lad os lige høre, hvad han selv siger om harelimen.
Det, der er det særlige ved det, udover det er en meget bøvlet teknik i forhold til bare at have en tube maling, det er, at pigmenterne er ikke ligesom inde i en creme. De ligger sig bare som det, de er på lærredet, i nogle meget, meget tynde lag, og du kan bygge farver op, som du simpelthen ikke kan med noget som helst andet. Hvis du forsøger at bygge den type farver op med olie, så skal du putte terpentin i, men så matter du dem også ud. Så med harelim får du farver på den mest intense måde. Mere intens også end tempera, som er en anden måde, hvor du blander med æg. Du får ligesom pigmenterne ligger som sådan en slags krystaller. Plus i den der harelim er der også nogle naturlige krystaller, så det ligger sådan og flimrer det der. Så hvis du vil lave malerier, som har sådan et æterisk kvalitet, hvor du føler, at malerierne svæver lidt i luften, så er harelim virkelig interessant at arbejde med.
Det var Tal R., den danske kunstner, der her fortalte om harelim. Og vi nåede til dagens forbillede. Et idol, der virkelig har sat aftryk. Gennem året har vi inviteret forskellige mennesker ind for at fortælle om deres respektive kunstneriske forbilleder. Og en af dem, det var venstrepolitikeren Jan E. Jørgensen. Medlem af Kulturudvalget, og ligesom så mange andre, havde han også svært ved at vælge et idol.
Ja, det er jo sindssygt svært. Altså, men jeg er en filmmand, og jeg er en musikmand, og mit idol er en, der kobler begge dele, og derfor var det måske ikke så svært. Men der var alligevel, der var andre runner-up. David Lynch overvejede jeg meget, men valget faldt på Quentin Tarantino.
Lige præcis.
Vi har jo bedt dig om, altså siden Tarantino for alvor, vi skal lige have nogle data på, eller data på ham for alvor, fik foden indenfor i branchen. Der var vi i 1990, der solgte han dengang sit manuskript til den geniale film True Romance, endte i øvrigt som vild film der i 93, der har han lavet en perlerække. Og fordi det her ikke skulle ende med 2 timers amok-snak, Jan, for det ville det jo være, hvis vi skulle gennemgå hele hans øvre, så vi bedt dig vælge 3 film. Som vi så kunne tale ud fra. Og fordi Tarantino virkelig er en instruktør og bruger musik som drivkraft, både i skriveri, men også på idéplan, så lader vi musikken introducere hver af de film, som du har valgt ud. Før vi afslutter den første, så tænkte jeg, at Tarantino skulle få ordet selv, fordi her forklarer han, hvordan musikvalget giver film, hans film, nerve, farve og form, og hvorfor åbningsmusikken er så vanvittigt vigtig for ham. Prøv lidt med.
It's one of the things I do when I'm starting a movie. Is, and not like a starting movie, when I'm thinking about writing a film, when I have like an idea for a film, is what I'll do is I'll go through my record collection and just start playing songs, trying to like basically, I guess in some ways, find the personality of the movie, find the spirit of the movie. And then boom, eventually like I'll hit like 1, 2, 3 songs that like, you know, one song in particular, oh, this would be a great opening credit song, you know, because to me the opening credits are very, very important. Because that's sort of like that's like the only like mood time that most movies give themselves. Having Mr. Liu as your opening credits, it's just so intense. You know, it just says you're watching an epic. You're watching this big old movie. Just sit back, because you know, I mean, because it's so loud and blaring at you. You know, it's just like actually it throws down a gauntlet that the movie now has to live up to, because it's just saying we're big.
Yeah. Og han nævner selv nummeret Mercy Lou. Det her nummer, han nævner, det er temaet til den første film, du har valgt, Jan. Jeg siger ikke noget, fordi alle kender den, men lad os lige lytte her.
I love you, pumpkin.
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of
you fucking pricks move, and I'll execute every motherfucking last one of you.
Så er vi i gang.
Så er vi i gang.
Hvorfor skal vi begynde med Pulp Fiction?
Jamen, jeg overvejede også Reservoir Dogs, som allerede gjorde et kæmpe indtryk på mig. Og allerede der, der havde jeg det bare sådan, wow, det her det er noget helt nyt, han kan noget helt særligt. Men Pulp Fiction, det var jo der, hvor han fik sit helt store gennembrud og vandt priser og så videre. Og det er jo en... Det er jo en vildere film end Reservoir Dogs. Vi kommer mere omkring. Det er et helt genialt persongalleri. Og så de her replikker, som vi jo også lige hørte her, røveriet der på dineren i starten, altså, de er jo geniale, ikke? Altså, det er, hvor Bruce Willis skal køre afsted på en motorcykel, og så får spørgsmålet, whose motorcycle is this? It's not a motorcycle, it's a chopper. Mm. Whose chopper is it? It's Zed. Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead. Altså, det er jo fantastisk, ikke? Altså, og have den diskussionen, hvor de diskuterer, altså...
vores to lejemordere.
Vores to lejemordere, ja. der taler om... You know what I like about Europe? It's a little differences, ikke? Altså, snakker de om, at man kan få øl på McDonald's, ja. Og de putter mayonnaise på.
Royale with cheese.
They don't have the metric system, ikke? Så de kalder det en Royale with cheese, ikke? Ja. Og siger så, what do you call a Whopper? I don't know, I didn't go to Burger King. Altså, det er genialt.
Ja.
Altså, det er jo replikskifter og diskussioner, som sådan er meget nede på jorden, hvor man et eller andet sted kan sige, at de driver i virkeligheden ikke handlingen frem, men de er jo med til at give karakter til de her mennesker, som han portrætterer i sin film.
Meget skarpt i virkeligheden.
Yes.
Nå, vi skal videre til dit andet filmvalg, som faktisk er i to dele. Det er film, jeg ved ikke, hvorfor jeg kan lide den. Men det kan vi snakke om bagefter. Det kan jeg godt, men jeg ved ikke helt, hvorfor. altså, skuespiller Uma Thurman ligger... hun er brud. Hun ligger forslået og blodet på gulvet i en kirke. Hun kigger på gerningsmændene, som lige kort forinden har skudt helt vildt omkring sig. Og så lover hun dødelig hævn over dem. Sådan en åbningsscene i sort-hvid, og præcis da skuddet så går af mod brudens hoved, går filmen i sort. Og begynder så med de her melankolske toner fra Nancy Sinatra. Bang, bang, my baby shot me down.
I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
Ja, Janne, der har han jo altså også siddet den gode Tarantino derhjemme og lyttet på sin pladesamling, og har fundet det her lidt. På det her tidspunkt var det ikke et af de mest kendte numre for hende. Det har han i hvert fald fortalt, har jeg læst. Kill Bill 1 og 2. Og som Karen lige sagde, jeg ved ikke, hvad var du sagde? Jeg ved ikke, hvorfor jeg godt kan lide de her film. Fordi de er eddermane med udpenslen. Hvis der er nogen film, der har været voldsforherligende, så er det det her. Det er hævnmotivet, det er vores brud. Hvorfor har du valgt dem?
Jamen altså, det er der flere grunde til, at det er ret voldsomme film, og der bliver slået rimelig mange mennesker ihjel, må man sige, ikke mindst.
Og begravet, altså, nærmest døde og levende.
Jamen altså, scenen, hvor Uma Thurman ligger i en kiste begravet og slår sig selv ud, fordi hun kan mere kung fu end de fleste, altså hvor biografsalen hen ligger fuldstændig i mørke. Altså, det er jo så godt tænkt, og det er så barst og åbningsscenen, hvor altså, hvad er mere groft og vandærende, end at slå folk ihjel i en kirke til et bryllup. Altså, det er så voldsomt, som det næsten kan blive. Senere ligger hun i koma og bliver voldtaget, så bliver lejet ud til andre mænd.
Men du nævner altså grund til, at jeg ikke ved, hvorfor jeg kan lide det.
Nå, men hun har en virkelig en grund til at ville hævne sig. Og altså, hævn er jo er jo en følelse, som jeg tror, de fleste af os jo har. Så man sidder jo lidt der i biografstolen og tænker, yes, det er vigtigt, hvad de har fortjent. Og man ved man jo godt, at når man så går ud af biografen, så dur det selvfølgelig ikke med sådan et hævnsamfund. Det vil ikke føre sig så frygtelig meget godt med sig. Men så er det jo også en kvindelig hævner, altså en kvindelig action helt, og dem er der ikke mange af, og dem var der slet ikke mange af dengang. Altså, Tarantino får tit skyld for, at han er sådan enormt politisk ukorrekt, og, men her viser han sig altså, som en, der vælger en kvindelig hovedperson, og man må sige, hun i den grad giver dem deres bekomst. Og mange af de skurke, hun så slår ihjel, det er jo også kvinder. Det er også en film, hvor sådan en som Daryl Hannah får et comeback. Det er også noget, han er kendt for, ligesom John Travolta fik det i Pulp Fiction, og Blaxploitation-stjernen Pam Grier fik det i Jackie Brown. Så det er også noget, han kan, det der med at caste fantastisk godt. Ja.
Daryl Hannah med klar for øjet. Da vi talte sammen om det her med at vælge filmen og tale ud fra det, og gå ud fra de her tre nedslag, der havde de altså nogle særpræg. Vi har lige hørt om Pulp Fiction. Hvad er det, de her Kill Bill 1 og 2 viser om Tarantino, som du har tænkt, at det var derfor, vi skulle have den med?
Jamen, de viser jo også, at han kan utrolig mange genrer. Altså, han har en ret imponerende pladesamling, men han har jo også set ufattelig mange videofilm. Han arbejdede som ekspedient i en lille videobutik, hvor der kørte videofilm i baggrunden, så han har jo set ufattelig mange film, ikke mindst mange film, som man normalt kalder dårlige, altså B-film. Og altså i Kill Bill, der er både der er spaghetti western, og der er actionfilm, og der er kung fu-film, og der er en tegnefilm også, en sekvens, der er lavet som tegnefilm. Ikke? Så han kan virkelig sine genre, men så forstår han jo at tage al den her populærkultur, og så gøre det til stor, dyb kunst. Ingen tvivl om det. Og så viser han jo bare en kæmpe kærlighed til film som medie.
Og det er måske det, der gør, hvis vi lige skal gøre Kill Bill færdig. Det er måske det, jeg prøvede at sige før. Altså på en eller anden måde kan man ikke lade være at synes, at det er fantastiske film. Samtidig med, at man jo også er altså jeg hader at se sådan noget vold på film. Det indrømmer jeg blankt, men alligevel, her køber jeg det. Eller...
Jamen du køber det jo, fordi det, altså, det giver jo mening. Altså, jeg synes ikke, volden i hans film er for meget, selvom det objektivt set er rigtig, rigtig voldsomt, fordi det fortæller en historie, det er ikke vold for voldens skyld. Det er altså vold, som jo en del af... Altså verden er jo fyldt med vold, og de voldsomste ting i vores liv, det er jo vold, det er derfor, det er voldsomt. Mm-hmm. Så han viser nogle ting, men samtidig så gør han det jo på en underholdende måde, og det er jo derfor, man måske som sidder lidt og tænker, kan jeg overhovedet tillade mig at synes, det her egentlig er meget fedt, godt og underholdende. Man sidder også nogle gange og griner under episoder, altså i Pulp Fiction, der er ham på bagsædet for skudt, fordi de kører over et vejbump, ikke? Altså, men sådan er livet jo også nogle gange så grotesk, og det er groteske uheld, der bare pludselig sker, ikke?
Mm. Står jeg kigger på dig, Jan, kendt venstremand, lyseblå skjorte, jakke på, som vi kender dig, ring på fingeren. Hvor meget Tarantino er der i dig?
Og jeg vil ønske, der var rigtig meget. Altså, nogle gange så tænker jeg jo lidt, hvad skulle jeg lave, hvis ikke jeg lavede politik. Altså, rockstjerne eller film.
Men kan du bruge ham til noget i dit arbejde?
Det synes jeg godt, jeg kan. Altså, jeg kan bruge det her med, at han ligesom siger, prøv at høre, altså, take it or leave it. Hvis ikke du kan lide min film, så lad være at se dem. Altså, så er den ikke så meget længere. Altså, han forsvarer det, han laver. Og det synes jeg i høj grad, man kan bruge. Altså den der fanden i voldskhed, og så den her, sådan, altså som kulturpolitiker, synes jeg jo også, den her bredde, han viser, altså er noget, jeg kan bruge. Det her med, at kultur behøver ikke være fint og uforståeligt for at være kunst. Det kan også godt være noget, der tager udgangspunkt i populærkultur.
Mm. Skal vi gå videre til den sidste film?
Ja.
Du har valgt hans store og seneste film, 2019, Once Upon a Time in Hollywood. Lad os igen tage åbningsmusikken.
Oh!
her har vi så en rigtig auteurskud. Kan du huske åbningsscenen, hvor at vi ser det hele filmet bagfra? To mænd, der kører bil. Det er sådan en nærmest baglændsscener rundt i byen, hvor de kører. Det er sådan meget, det er sådan meget filmskolelækkert.
Ja, og også altså, ud fra sådan en scenograftænkning, altså alle de her biler fra den tidsperiode, de har fundet frem, ja. Altså, det er jo helt fantastisk. Han er jo ikke sådan en, der bruger CGI og alt muligt snyd. Altså, han laver film på den gode gammeldags måde. Ja. Det er ret godt lavet. Mm.
Det her filmen Once Upon a Time in Hollywood, hvorfor skulle vi have den med?
Jamen, fordi den på en eller anden måde opsummerer hele hans karriere. Altså, den handler jo om en skuespiller og en stuntman, og vi ser for eksempel western-sekvenser, som leder tankerne til Django og til Hateful Eight. Ikke? Vi ser, han spiller, Leonardo DiCaprio spiller nazist, der sætter fod til alle med sin flammekaster, og så spørger han på et tidspunkt, den er lidt varm her, kan vi få noget, gjort noget ved det eventuelt? Jeg sveder lidt. It's a flamethrower, siger det så ikke. Nå ja, okay. Altså, som jo får tankerne ind til en Glorious Bastard, som jeg så sent som i går aftes sammen med min søn og hans gode ven. Fantastisk film også. Så den opsummerer, synes jeg, på mange måder hele hans karriere og understreger, hvor vild han er med film. Og så det her kontrafaktiske, altså man ser Margot Robbie, som det jo er umuligt ikke at forelske sig i, altså øjeblikkeligt, som spiller Sharon Tate, og når man kender historien om Manson-familien, så sidder man jo bare der og gruer og tænker, nej. Ja. Og så vinder han bare det hele, og så sker der ikke det, vi alle sammen forventer. Det synes jeg er så genialt et træk.
Og det er sjovt, nu siger du lidt, du så den igen, den der film, sammen med din søn. Det tyder på, at han holder også i forhold til yngre generationer.
Han holder i den grad. Altså, det er jo, jeg vil jo rigtig gerne prøve at give lidt af det, jeg godt kan lide videre. Og man skal passe meget på, at man ikke gør det for tidligt. Men min søn kom hjem en dag, og så spurgte han mig, om jeg kendte en film, og den havde han læst meget om, og den synes han var rigtig, rigtig spændende, og den kunne han godt tænke, at vi så og sige, ja, jeg har hørt om den, ikke?
Og så holdt du foredrag i halvanden time.
Så var det så en David Lynch-film, og jeg var bare glad og stolt, ikke? Fordi hans film holder i den grad, det gør de.
Og det er det der mod, der ligger i den kontrafaktiske, nu ser du en Glorious Bastard, du har den i så, ikke?
Ja,
altså, der
den
er også kontrafaktisk,
det må man sige, ikke?
Der får vi jo futtet Hitler ind.
Præcis,
biograf, ikke?
Og han bliver meget ned, og han bliver skudt ekstra mange gange i hovedet til sidst, ja. Og det er så en kampenhed bestående af jødiske soldater, som ja. Man kan sige, altså det er på den måde meget forløsende, ikke? Det samme i Django, hvor de her slaveejere, de lige pludselig er dem, som ligger og tryller om noget, ikke? Altså på den måde, så det giver også noget, altså det giver også noget ekstra til en film, men ja. Man skal selvfølgelig passe meget på, man ikke bagefter går ud og tror, at det er var sådan
dokumentar.
Anden verdenskrig foregik.
Altså, nu kunne det jo faktisk i teorien godt lade sig gøre, hvis vi havde lavet verdens bedste aftale på kulturen med Tarantino. Og han så kom ind ad døren nu.
Ja, det ville være sejt. Så ville jeg blive starstruck.
Janne Jørgensen, vi beder altid folk om at lege med på den her lille leg. Hvis nu han kom ind ad døren, og du kunne stille ham et spørgsmål, hvad skulle det så være?
Ja, hvis han kom ind, så er spørgsmålet, om jeg overhovedet kunne tale.
Ja, men det vil gælde os alle tre.
Præcis, men lad os sige, at kunne. Så vil jeg tække og bede og trylle ham om at lave mere end de 10 film, som han har besluttet sig for at lave. Fordi han har lavet 9 nu, og den næste, det bliver jo så den sidste. Og det synes jeg er brandærgerligt, fordi jeg er sikker på, at han har flere film i sig, og han vil kunne blive ved. Og så vil jeg også få et tillægsspørgsmål ind, fordi så han spiller jo selv altid en mere eller mindre stor rolle i sin egen film. Og så vil jeg spørge, om jeg måske kunne få lov til bare at have en lille bitte birolle i en film. Det vil være noget nær den største drøm.
Altså for simpelthen at få lov til at arbejde sammen med ham, bare for en stund.
Og stå på
ja. Også at være med på sættet i Hollywood. Og
Janne Jørgensen som bartender i en eller anden scene.
Ja, for eksempel.
Ja,
det kunne være rigtig cool, ikke?
Jan, du skal tilbage til Borgen. Der er møder.
Ja.
Det ved jeg. Jeg synes, vil det være rimelig elegant, hvis I slutter med et af de største hits på flere planer. Også for Tarantinos Pulp Fiction. Legendarisk scene, hvor Uma Thurman igen sniffer lidt for meget coke og simpelthen OD'er til lyden af det her nummer. Urge Overkill version af Neil Diamond's Girl, You'll Be a Woman Soon. Tak for besøget.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is
that you're kind. You never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind.
Janne Jørgensen var dagens hovedperson i vores serie Jeg Elsker. Han er både medlem af Kulturudvalget, Folketingets Kulturudvalg og medlem af Venstre. Og han fortalte jo altså om sit kunstneriske forbillede Tarantino.
Bare tag den på den første.
Og den holder dansk guld. Det er Victor Axelsen, der kan lade tårne for frit løb.
Victor, for fanden, du har vundet olympisk guld.
Jeg kan slet ikke tro det. Jeg kan slet ikke stoppe med at tude.
Jeg var ikke klar over, at det ville røre mig så meget. Det, at han knækkede, det gjorde bare, at jeg knækkede.
OL er mere end bare en konkurrence. Det er sekunder, vi husker. Følg OL hver dag fra 8.45 på DR fra på fredag.
Sådan her led dagen støbt ned i sommerarkivet, både om kæledyr og om inspirerende typer. Kulturen er tilbage om få minutter, hvor vi skal have fat i to meget forskellige B'er. Balenciaga, det franske modehus og boksning. Meget mere om det om lidt.